радше зустрічі з людьми і налагодження контактів, аніж офіційний привід. Інтерв'ю з відомими особистостями. Що вищий статус персони, то часто менше у вас буде часу. Не марнуйте його на запитання, відповіді на які легко знайти, доклавши трохи зусиль до чи після інтерв'ю. Дуже великі зірки часто мають у своєму штаті представників у зв'язках з громадськістю, які намагаються обмежити коло тем, про які можна запитувати. Уникати такого контролю – складова вашої роботи. Якщо ж це не вдалося, слід сказати про це читачам. Ви репортер, а не придворний. Не варто надто тішитися з того, що така велика зірка розмовляє з вами. І навпаки, не піддавайтеся спокусі через власну неприязнь або обурення її багатством, красою, мізками чи успіхом написати, як вам здається, нищівну статтю. Така публікація, напевно, більше скаже про вас, ніж про них. Натомість зробіть просто. Опишіть його або її якомога точніше і зосередьтесь на запитаннях, які дозволять порівняти цю людину зі створеним публічним образом. Як каже провідний британський інтерв'юер Лін Барбер, вам треба лише бути точним, ввічливим і ставити запитання. Вона радить, і з цим важко не погодитись, щоб питання були якнайкоротшими. Наведені далі запитання нерідко генерують несподівані відповіді. Або стосуються тих сфер життя, про які об'єкт, можливо, хотів би поговорити. Вони базуються на переліку, підготовленому Джеремі Мартіном для журналістського інтернет-форуму CompuServe Journalism Forum. Ваш перший спогад. Найкраща порада, яку ви отримали від батька або матері. Хто справив найбільший вплив на ваше життя? Ваша перша робота. Ваша перша машина. Ваше перше кохання. Що ви робите, коли нервуєте? Чому ви не здатні опиратися? У вас важка вдача? Що ви їсте і чого не їсте? Хто ваш найліпший друг? Яка ваша найгірша звичка? Що викликає у вас гнів? Що ви вивчаєте? Як часто ви читаєте? Скільки годин ви вночі спите? Що ви робите, якщо, прокинувшись уночі, не можете заснути? Який ваш ідеальний вихідний? Коли ви плануєте завершити діяльність? Кого б ви запросили до себе на святкову вечірку? Ви любите Різдво? Ваші улюблені пісня, книга, фільм, співак, художник? Ким ви найбільше захоплюєтеся? Який ваш улюблений напій? Що ви ні за що не їстимете? Де вам найбільше подобається проводити відпустку? Де б ви жили, якби мали повну свободу вибору? Цифри і статистичні дані. У деяких журналістів склалося враження, що математична грамотність – такий собі вірус, який, потрапивши в організм, може пошкодити літературні вміння, що призведе до незворотних втрат у лексиці і чутливості. Це небезпечне безглуздя. Адже так багато історій сьогодні базуються на статистиці. Журналістів бомбардують різноманітними дослідженнями і опитуваннями громадської думки. Фахівці зі зв'язків з громадськістю, підприємці, лобісти і політики – усі цитують разючі на перший погляд цифри. Не те, щоб математична неписьменність була критерієм літературної здатності, але для сучасного журналіста вона є фатальною вадою. Без вміння читати дані ви справді безсилі, як журналіст. Джерела інформації постійно хитрують з цифрами. Без елементарного вміння розпізнати облудні дані вам доведеться ковтати все, що розповідає джерело, і довірливо це відтворювати. І що в результаті? Ваші читачі дезінформовані і дезорієнтовані, а ви виглядаєте дурним, і не тільки виглядаєте. На щастя, цьому можна дати раду. Треба озброїтись достатніми знаннями, щоб розумітися на повсякденній статистиці. Не варто боятись. Будьте певні, що математика в подальших викладках на рівні розуміння 12-річної дитини. Якщо ж ви і досі налякані, тоді, можливо, варто пошукати іншу роботу. Адже подобається вам чи ні, зі статистикою в тій чи іншій формі доведеться мати справу кожного робочого дня. Аналізування даних. Статистичні дані, як і будь-яке інше джерело, треба ставити під сумнів. Це означає ставити запитання до самих даних, до тих, хто їх поширює, і до будь-яких висновків, зроблених на їх підставі. Відправний пункт такий – чи вірогідно це звучить? Дивовижно, як часто ні. 1999 року до мене потрапила історія, в якій твердилося, що 50% позик жінкам банки надають на косметичну хірургію. У розкішних районах Лос-Анджелеса це могло бути і правдою, а в Лондоні – ні. Після перевірки з'ясувалося, що насправді половина позик, наданих жінкам на оздоровлення, призначались на другорядні операції. Це звучало значно вірогідніше і значно менш сенсаційно. Історія загинула. Крім того, є такий тип історій, для викриття яких потрібна певна кмітливість. Одна газета у Сполучених Штатах надрукувала статтю, в якій розповідалося, що 50% мешканців Ітапума в Бразилії вживають транквілізатори. Це могло бути правдою, та внаслідок простих розрахунків доходиш іншого висновку. У місті, напевно, є діти і підлітки. У Бразилії в маленьких містечках діти до 18 років становлять щонайменше половину населення. Тож виходить, що кожен дорослий, усі інші мешканці міста, навіть 90-річні, вживають заспокійливі пігулки? Неймовірно. Невдовзі газета виправилась. Насправді це були 16% від дорослого населення. Якщо головні показники щонайменше виглядають вірогідно, наступне питання таке. З якого джерела ці дані? Що це? Університет, приватна компанія, соціологічна організація чи якесь лобі? Чи є у них відповідна кваліфікація для збирання чи оцінювання таких даних? А може дослідженням якогось шанованого джерела скористалася третя сторона? В цьому випадку зверніться до авторів дослідження, запитайте їхню думку про спосіб використання їхніх даних і попросіть прокоментувати зроблені на їх підставі висновки. З цього може вийти історія краща за початкову версію. Звідки взялися дані? Якщо хтось не може сказати вам, звідки взялися цифри, а це часто трапляється у випадку запозичених результатів дослідження, бо дослідження досліджень – час бити на сполох. Навіщо вони оприлюднюють ці дані? Для чого вони розповідають про це? Вони мають з того якийсь зиск? Чи хочуть підтримати якусь позицію? Вивчення наслідків заборони полювання для зайнятості сільського населення не викликає особливої довіри, якщо дослідників найняло мисливське лобі. Утім, свідоме фальшування результатів досліджень з боку лобістських угруповань трапляється рідко. Вони швидше не друкуватимуть дані, що суперечать їхнім потребам. А ще ймовірніше, проаналізують цифри у такий спосіб, щоб підтвердити попередньо визначену ідею. Про незліченну кількість способів крутити цифрами говориться далі в цьому розділі. Чому вони оприлюднюють ці дані саме зараз? Вибір часу рідко буває випадковим. Навіть серед фахових дослідників. Нібито непередбачуваний день, коли далекий від сьогодення натхненний науковець завершує свою працю у башті зі слонової кістки і спускає нам свою мудрість, певно виявиться тісно пов'язаний з потребою подавати чергову заявку на урядовий грант, знайти нового спонсора чи додати в біографію новий рядок про опубліковані результати досліджень перед наступною державною атестацією. Стосовно ж даних комерційних і лобійських організацій, ви можете бути цілком певні, що час їх оприлюднення обраний дуже раціонально. Бізнес спонукають до дії запуски нових продуктів, поступ суперників, наближення зібрання акціонерів тощо. Підстави для вибору часу не завжди очевидні, однак вони обов'язково мають бути складовою контексту вашої статті. Невже всі показники – круглі числа? Це завжди правдивий показник чогось не надто наукового. Треба взяти собі за правило, доки не доведена його чесність, з підозрою ставитись до будь-якого джерела, яке стверджує, що 50% думають те, чи 60% роблять це. Чи можна довіряти графікам? Графіки мають вертикальний і горизонтальний виміри, які можна налаштувати, щоб надати їм бажаного вигляду. Незначне збільшення можна представити як велике, і навпаки. Стовпчикові діаграми і графіки теж можуть бути оманливими. Старий фокус – представлення прибутку у вигляді торби з грошима. Вдвічі більший прибуток – торба удвічі вища, а обману тому, що вона відповідно займає